Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως. Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία. Μια εκπομπή που πραγματοποιείται με ευθύνη του πατρός Αντωνίου Αλεβιζοπούλου. Συμμετέχουν ειδικοί συνεργάτες της ομάδος εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.
Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα η εκπομπή μας είναι ζωντανή και μπορείτε βεβαίως να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο στα 722-68-68 και 722-88-95. Θα μας απασχολήσουν και σήμερα πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Και ένα θέμα που τίθεται πολλές φορές είναι ο εκκλησιασμός. Πολλές φορές ακούμε να μας λένε ότι πρέπει να πηγαίνουμε στην εκκλησία. Μας το λένε οι γονείς μας, οι γύρω μας. Γιατί όμως πρέπει να εκκλησιαζόμαστε? Το ερώτημα αυτό μπορεί να μας ταλανίζει αρκετές φορές και γι' αυτό έχουμε ακούσει και πάρα πολλές απαντήσεις. Πολλοί λένε ότι πρέπει να εκκλησιαζόμαστε γιατί είναι μια ευκαιρία για να προσευχηθούμε στην εκκλησία ή για να ακούσουμε τους ωραίους ύμνους ή για να ακούσουμε τις ωραιότατες ευχές που ακούμε κάθε φορά στη Θεία Λειτουργία. Ποια όμως είναι η ουσία του θέματος? Αυτό θα μπορέσουμε να το συζητήσουμε σήμερα με τον πατέρα Αντώνιο Αλεβιζόπουλο. Να συνεχίσω όμως λίγο τη σκέψη μου και να προσθέσω ότι για τον εκκλησιασμό μας μιλούν και πολλές αιρέσεις. Αρκετές αιρέσεις συνιστούν τον εκκλησιασμό, έτσι
και
δεν είναι, πατέρα Αντώνιο?
Ορθόδοξο. Παρακινούν τον κόσμο να πηγαίνουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία.
Αυτά λοιπόν όλα είναι μια πρόκληση. Και γι' αυτά εμείς θέλουμε μία απάντηση. Θέλουμε να ξέρουμε ποια θέση έχει η Ορθόδοξη Εκκλησία απέναντι σε όλες αυτές τις απόψεις που ακούγονται αφενός. Και αφετέρου μπορούμε να πούμε ότι οι ακροατές μας που έχουν κάποιο ενδιαφέρον για όλα αυτά τα θέματα μπορούν να βρουν απαντήσεις στο βιβλίο που πρόσφατα έχει κυκλοφορήσει. Είναι του πατρός Αντωνίου Αλεβιζοπούλου και έχει τίτλο «Η Ορθοδοξία μας». Και αυτό το βιβλίο δέχεται τη σημερινή πρόκληση των αιρέσεων και της παραθρησκείας, οριοθετεί την ορθόδοξη πίστη, τη συνδέει με τη λατρεία και τη ζωή, προσφέρει λύσεις στα υπαρξιακά προβλήματα του σημερινού ανθρώπου και αποδεικνύει ότι υπάρχει όντως ένα βαθύτερο νόημα στη ζωή.
Πέρα δηλαδή από τη συντροφιά που κάνουμε στην εκκλησία ή πέρα από τους ωραίους ύμνους που ακούμε, τίθεται το θέμα φυσικά ποια σχέση έχει αυτό το βαθύτερο νόημα της ζωής με τον εκκλησιασμό.
Γι' αυτό και εμείς σήμερα, πατέρα Αντώνιε, θα θέλαμε να διαβάσουμε ένα κεφάλαιο του βιβλίου αυτού και θα σας παρακαλούσαμε εσείς να το σχολιάζετε.
Ίσως είναι αυτό απαραίτητο επειδή το κείμενο αυτό είναι πολύ συμπυκνωμένο.
Επιλέξαμε το κεφάλαιο 15 του βιβλίου «Η Ορθοδοξία μας» που έχει ως τίτλο «Η Σύναξη της Εκκλησίας». Να αρχίσουμε να διαβάζουμε σιγά σιγά και να σχολιάζουμε.
Ίσως τον πρόλογο.
Ο εκκλησιασμός του πιστού δεν είναι ένα απλό καθήκον αδελφικής συναναστροφής ή κοινής προσευχής και λατρείας του Θεού, αλλά βίωση του γεγονότος της σωτηρίας, μετοχή στη ζωή του σώματος. Σε αυτά τα πλαίσια πρέπει να δούμε το όλο θέμα της σύναξης της Εκκλησίας.
Δηλαδή πολλές φορές τίθεται το θέμα, πήγαινε στην εκκλησία, αυτό είναι εντολή του Θεού, είναι ένα καθήκον το οποίο πρέπει να εκπληρώσει ο χριστιανός ή είναι ένα κοινωνικό γεγονός που μαζεύονται οι άνθρωποι και βλέπονται μεταξύ τους. Εδώ, όπως φαίνεται και στο πρόλογο αυτού του κεφαλαίου, ο εκκλησιασμός έχει ένα πολύ βαθύτερο νόημα και το βαθύτερο νόημα του εκκλησιασμού συνίσταται, όπως ήδη ανέφερες, στη βίωση του γεγονότος της σωτηρίας. Δηλαδή, εάν όντως ο εκκλησιασμός είναι μια βίωση, είναι μια μετοχή στο γεγονός της σωτηρίας, τότε καταλαβαίνουμε πλέον πόσο σημαντικό είναι για τη ζωή του χριστιανού ο εκκλησιασμός. Εάν ο εκκλησιασμός είναι απλώς μουσική ή κήρυγμα κλπ, θα μπορούσαμε άριστα να το ακούσουμε και από το ραδιόφωνο ή από την τηλεόραση. Όμως εδώ αναφέρεται, και αυτή είναι η διδασκαλία της εκκλησίας μας, ότι ο εκκλησιασμός συνιστά βίωση, μετοχή δηλαδή, στο γεγονός της σωτηρίας.
Να περάσουμε στην πρώτη ενότητα του κεφαλαίου αυτού, που επιγράφεται «Η σωτήρια ενότητα των πιστών». Ο Χριστός δεν εκάλεσε τους πιστούς σε εξωτερική ενότητα, αλλά σε εσωτερική, απόλυτη ενότητα, όμοια με εκείνη των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος.
Ναι, εδώ το βλέπουμε πολύ καθαρά αυτό. Γίνεται λόγος για μια σωτήρια ενότητα. Ο άνθρωπος από τη φύση του είναι κτιστής τάξεως και όχι ακτίστου, και επομένως δεν μπορεί να σώσει τον εαυτό του στα πλαίσια μιας προσπαθίας που κινείται μέσα στο χώρο του κτιστού. Δεν υπάρχει δηλαδή στην Ορθόδοξη Εκκλησία η έννοια της αυτοσωτηρίας, όπως κηρύτεται σε πολλές τέτοιες ομάδες, οι οποίες, όπως είπε στην αρχή, παρακινούν ακόμη τα μέλη τους να πηγαίνουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Εδώ γίνεται λόγος για μια σωτήρια ενότητα, για μια ενότητα που συνιστά μέτοχη του κτιστού ανθρώπου στην άκτιστη ζωή του Θεού μέσω του Ιησού Χριστού. Και αυτό ακριβώς είναι η ενότητα η οποία είναι η εικόνα ή το κατ'εικόνα, αν θέλετε, της ενότητος των τριαδικών, των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Όπως έχουμε ένα Θεό σε τρεις υποστάσεις, έτσι εν Χριστώ Ιησού, μέσα στη Θεία Λειτουργία, ύστερα από την μετοχή των πιστών στη ζωή του Χριστού μέσα στο σώμα του Χριστού, έχουμε πλέον ένα άνθρωπο, μία πλέον ανθρώπινη ουσία ή ανθρωπότητα, αν θέλετε, με μύριες υποστάσεις. Ο καθένας διατηρεί το δικό του το πρόσωπο, δεν συγχωνεύεται, ούτε απορροφάται σε μία, δεν μαζοποιείται, διακρίνεται, αλλά ταυτόχρονα συνιστά μία ενότητα, μία ανθρωπότητα. Ο Θεός έπλασε μία ανθρωπότητα, ένα άνθρωπο ουσιαστικά, και μέσα στον ένα άνθρωπο εν δυνάμει υπήρχε ολόκληρη η ανθρωπότητα. Έτσι λοιπόν ο νέος άνθρωπος, ο Χριστός, πλέον ενσωματώνει και ενώνει όλους τους ανθρώπους σε έναν νέο άνθρωπο, στον κενό άνθρωπο, και αυτή είναι η σωτήρια ενότητα, η οποία είναι το κατ' εικόνα της τριαδικής ενότητας.
Από αυτή την ενότητα συνεχίζουμε στο κεφάλαιο. Ο άνθρωπος ξέπεσε με την αποστασία του Αδάμ και σε αυτήν μας επανέφερε ο Χριστός. Είναι χαρακτηριστικός ο λόγος της προσευχής του για μας προς τον Πατέρα. Είναι απάντες ενώσει, καθώς η Πάτερ εν εμή και εγώ εν σύ. Είναι και αυτή εν ημίν ενώσιν. Η ενότητα ανάμεσα στους πιστούς είναι εικόνα της ενότητος της τριαδικής θεότητας.
Εδώ πάλι ξεκαθαρίζεται το θέμα. Από αυτήν την ενότητα του ενός ανθρώπου, όπως δημιούργησε τον άνθρωπο ο Θεός, ξέπεσε ο άνθρωπος με το να διαφοροποιήσει την δική του θέση απέναντι στη θέση του Θεού, διέσπασε δηλαδή την κοινωνία αγάπης με το Θεό, η οποία πλέον συνεπάγεται και περιλαμβάνει και την κοινωνία του θελήματος, και έτσι κομματιάστηκε ο άνθρωπος, και το αποτέλεσμα ήταν να δει τον άλλο άνθρωπο όχι πλέον σαν ένα με τον εαυτό του, αλλά σε ένα ξεχωριστό άτομο. Είναι χαρακτηριστική η φράση του Αδάμ όταν είδε τον άλλο άνθρωπο, την Εύα, είπε «Τούτο νυν οστούν εκ των οστών μου και σάρξ εκ της σαρκός μου». Δηλαδή αυτό είμαι εγώ, δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Όταν όμως διαφοροποιήθηκε από την κοινωνία αγάπης με το Θεό, τότε αμέσως διαφοροποιεί τον εαυτό του και από τον συνάνθρωπο, την Εύα, και δεν πλέον προβληματίζεται με την πρόκληση της αγάπης του Θεού όταν του λέγει «Αδάμ, που είσαι Αδάμ, τι έκανες, που βρίσκεσαι». Και κορυφώνεται βέβαια η διάσπαση και το κομμάτιασμα του ανθρώπου στην αδελφοκτονία του Κάιν, και όταν ο Θεός προσπάθησε να τον συναφέρει με την πρόκληση της αγάπης του, και πάλι «Κάιν, που είναι ο αδελφός σου», ο Κάιν δεν συνήλθε πλέον για να επανέλθει στην κοινωνία αγάπης. Από αυτήν λοιπόν την κοινωνία της αγάπης, από αυτήν την ενότητα, ξέπεσε ο άνθρωπος, και ο Χριστός έρχεται με αυτήν ακριβώς την αποστολή να επαναφέρει αυτήν την κοινωνία και την ενότητα μεταξύ των ανθρώπων, και να τους συγκεντρώσει εις ένα άνθρωπο, εις μία ενότητα. Αλλά αυτή η ενότητα δεν περιορίζεται σε μία διάσταση, ας πούμε, οριζόντια και μόνο, περιελάμβανε και την κοινωνία και την ενότητα με το Θεό. Δηλαδή ήταν μία πλήρης αποκατάσταση της κοινωνίας σε οριζόντια και σε κάθετη διάσταση, διότι η κοινωνία της αγάπης δεν κομματιάζεται. Δεν μπορώ να πω εγώ ότι αγαπώ τον αδελφό μου το συγκεκριμένο και τους άλλους δεν τους αγαπώ, ή αγαπώ τον άνθρωπο και δεν αγαπώ το Θεό, ή αγαπώ το Θεό και δεν αγαπώ τους ανθρώπους. Και έτσι λοιπόν επανήλθε ο άνθρωπος στην πρωταρχική του κοινωνία και ενότητα. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό ο λόγος της προσευχής του Χριστού, όπου λέγει ότι για να είναι πάντες εν όσιν λέγει, καθώς εσύ εν εμή καγώ εν αυτής. Δηλαδή δεν μπορούμε να έρθουμε σε απευθείας κοινωνία με τον Θεό Πατέρα ή με την απρόσιτη και ακοινώνητη ουσία του Θεού, αλλά η κοινωνία μας είναι πάντοτε εν Χριστώ Ιησού. Γι' αυτό λέγει «αυτή εν εμή και εγώ εν σύ, ή να πάντες εν όσιν» κτλ. Και εδώ έχουμε πάλι τη διαφοροποίηση και την οριοθέτηση της Ορθοδόξου πίστεως σε σχέση με τις ποικίλες παραθρησκευτικές ομάδες, γκουρουιστικές, νεογνωστικές και ούτω καθεξής. Εδώ πλέον έχουμε μία κοινωνία εν Χριστώ Ιησού και όχι μία απορρόφηση ή διάλυση στην απρόσωπη υπερσυνειδητότητα, όπως αναφέρουν μερικές οργανώσεις, στο παγκόσμιο πνεύμα κτλ. Εδώ διατηρείται το ιδιαίτερο πρόσωπο του ανθρώπου, δεν απορροφάται από την Θεία Ουσία, δεν συγχωνεύεται, δεν διαλύεται, και όμως αυτή η πραγματικότητα της κοινωνίας αποτελεί ένα γεγονός στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, και αυτό το γεγονός πλέον μπορούμε να τα κατανοήσουμε με την Ορθόδοξο Ανθρωπολογία και τη Θεολογία, η οποία, και είναι πρόσφατο η γιορτή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, διακρίνει μεταξύ της Θείας Ουσίας και των ενεργειών του Θεού, και πλέον η ενέργεια του Θεού, η αγάπη του Θεού είναι εκείνη η οποία μας αναζητά, επειδή όμως αυτή η αγάπη, αυτή η ενέργεια προέρχεται από την ίδια τη φύση του Θεού, συνιστά μία πραγματική θεοκοινωνία. Και έτσι λοιπόν ο άνθρωπος, όπως λέμε, σώζεται από το Θεό χωρίς να καταστρέφεται το πρόσωπό του, χωρίς να απορροφάται, και έτσι έχουμε εδώ το σημείο αναφοράς και το μέτρο κρίσεως για οποιαδήποτε ρεύματα, για οποιαδήποτε σύγχρονες προκλήσεις από μέρους των νεοφανών αιρέσεων και της παραθρησκείας.
διαβάζουμε.
Ναι, αλλά νομίζω ότι πρέπει να προσθέσουμε και κάτι άλλο για να σχολιάσουμε ένα πολύ σημαντικό σημείο που διάβασες από το βιβλίο «Η Ορθοδοξία μας», ότι η ενότητα. Ή δεν το διάβασα αυτό.
Να το διαβάσω για να το σχολιάσετε, πατέρα Αντώνιε. Οι λόγοι του Κυρίου αποδεικνύουν πως η ενότητα για την οποία γίνεται λόγος στην Εκκλησία δεν είναι η οδός προς τη σωτηρία, αλλά η ίδια η σωτηρία. Η ναόσιν τετελειωμένη εις εν.
Ναι, εδώ βλέπετε ότι το λέει εδώ καθαρά το βιβλίο και είναι η ορθόδοξη αντίληψη ότι η οδός προς την σωτηρία ταυτίζεται με τη σωτηρία και με τη ζωή. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διε μου. Ο Χριστός δηλαδή δεν είναι απλώς και μόνο η οδός προς την σωτηρία, αλλά είναι ταυτόχρονα και η πραγμάτωση της σωτηρίας. Επομένως, η οδός, η σωτήριος οδός, η σωτηρία, η ζωή ταυτίζονται εδώ. Και εδώ οι φράσεις του Κυρίου βέβαια είναι «όσιν τετελειωμένη εις εν» είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, μόνο όταν καταντήσουμε εις την ενότητα της πίστεως και εις την κοινωνία πλέον του Αγίου Πνεύματος, όταν γίνομαι εις εν Χριστώ, όταν ενσωματωθούμε στο σώμα του Χριστού, τότε θα είμεθα πλέον ολοκληρωμένη και σωσμένη και τετελειωμένη. Και εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι η Θεία Λειτουργία στην οποία πραγματώνεται αυτή η βίωση της ενότητος ταυτίζεται, θα έλεγα, με το ίδιο το γεγονός της σωτηρίας.
Να περάσουμε στο επόμενο κεφαλαιάκι, στην επόμενη ενότητα και να διαβάσουμε. Η σωτήρια ενότητα των πιστών πραγματοποιείται με την ένταξή τους στο ένα σώμα του Χριστού και στη βίωση της νέας πραγματικότητας του εις εν Χριστώ.
Ναι, δηλαδή ο άνθρωπος από μόνος του δεν μπορεί να σώσει τον εαυτό του, όσο και αν εξελιχθεί και εξευγενιστεί με οποιασδήποτε ασκήσεις της αρετής, δεν μπορεί να σώσει τον εαυτό του. Αυτό που κηρύττουν οι ποικίλες ομάδες, οι νεοφανείς αιρέσεις και παραθρησκευτικές, την αυτοπραγμάτωση μέσω σεμιναρίων, γιόγκα κτλ. Ή την αυτοσωτηρία, αυτό κινείται έξω από το χώρο της ορθοδόξου διδασκαλίας, της ορθοδόξου πίστεως και της εν Χριστώ ελπίδος. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι ανήκω σε μία οργάνωση λόγου χάρη στην αρμονική ζωή ή στον γκουρού Σαϊμπάμπα ή σε οποιαδήποτε άλλη γκουρουιστική, στο Μαχαρίσι Μαχές Γιόγκη ή στο Σίλβα Mind Control ή οποιαδήποτε συστήματα ψυχοδυναμικής κτλ. Και ταυτόχρονα να λέει ότι είμαι χριστιανός, ακόμη και αν ενισχύεται από αυτές τις οργανώσεις να πηγαίνει να εκκλησιαστεί. Χριστιανός γίνεται κανείς μόνο όταν ενταχθεί στο σώμα του Χριστού και μέσω αυτής της κοινωνίας με το σώμα του Χριστού, αυτής της ενότητος με την Θεία Παρουσία πλέον στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, μπορεί κανείς να ξεπεράσει τη φθορά και το θάνατο.
Και να συνεχίσουμε. «Επειδή ένας είναι ο άρτος και εμείς οι πολλοί είμεθα ένα σώμα, διότι όλοι από τον ένα άρτον μετέχομεν». Η μετοχή αυτή από τον ένα άρτο είναι ταυτόχρονα και μετοχή στη ζωή. Αλήθεια, αλήθεια σας λέγω, εάν δεν φάγετε την σάρκα του Υιού του ανθρώπου και δεν πιέτε το αίμα του, δεν θα έχετε ζωή μέσα σας. Εκείνος που τρώγει την σάρκα μου και πίνει το αίμα μου έχει ζωή αιώνιον και εγώ θα τον αναστήσω την εσχάτην ημέραν.
Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι ο Χριστός λέγει ότι ο άρτος της Θείας Κοινωνίας είναι το σώμα του και ο ίνος είναι το αίμα του. Ένας είναι ο άρτος, ένα είναι το σώμα του Χριστού και επομένως όποιος μετέχει αυτού του άρτου μετέχει του ενός σώματος του Χριστού και γίνεται εις εν Χριστώ. Και εδώ καθίσταται κανείς μέτοχος στη ζωή. Εδώ ο λόγος του Κυρίου είναι ρητός, ότι δεν έχει κανείς ζωή όταν δεν μετέχει της Θείας Ευχαριστίας. Δεν έχει ζωή, διότι μία είναι η δυνατότης να ξεπεράσουμε το θάνατο και τη φθορά, η μετοχή μας στη ζωή εκείνου ο οποίος είναι άφθαρτος, αθάνατος και αιώνιος, στη ζωή δηλαδή του Χριστού. Τώρα, είναι πολύ συγκλονιστικό το να θρέφει ο Θεός στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού τα παιδιά του με το σώμα του και με το αίμα του. Δεν θυμίζει εδώ κάτι πολύ συγκλονιστικό τη σχέση μιας μητέρας με το βρέφος της, που η μητέρα επιθυμεί και είναι χαρά της να μην θρέφει το παιδί της με ξένη τροφή, αλλά να το θρέφει με το ίδιο το αίμα της. Και βέβαια εδώ για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι έξω από την Εκκλησία, για τους ανθρώπους οι οποίοι απολυτοποιούν τις δυνατότητες της διανοήσεως του ανθρώπου, αυτός ο λόγος είναι σκληρός, αυτός ο λόγος είναι σκάνδαλο. Και μάλιστα οι μαθηταί ακόμη ή κάποιοι άλλοι έφτασαν στο σημείο να πούν ότι σκληρός ο λόγος, ποιος μπορεί να τον ακούει? Και ο Χριστός, που είχε τη δυνατότητα να διασαφηνίσει εάν το κατάλαβαν λάθος, τους λέγει τι, μήπως και εσείς θέλετε να φύγετε? Είναι σκληρός ο λόγος, ναι, αλλά αυτό όμως δεν νοείται με τις διανοητικές δυνατότητες του ανθρώπου. Νόμισαν ότι είναι νεκρές σάρκες, γι' αυτό και τους λέει ότι το πνεύμα είναι εκείνο το οποίο ζωοποιεί. Δεν είναι νεκρές σάρκες, αλλά είναι το σώμα του Χριστού, το οποίο οδηγεί σε αυτήν την θεοκοινωνία, στο μυστήριο δηλαδή της σωτηρίας. Διότι ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, όταν μας μιλάει για το μυστήριο της σωτηρίας, για το μυστήριο της ευσεβίας, το ταυτίζει με την ενσάρκωση του Χριστού. Το μυστήριο, λέει, της ευσεβίας, μέγα εστί. Λοιπόν, είναι το μέγα μυστήριο της ευσεβίας. Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Επομένως, δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε αυτά τα πράγματα παρά μόνο με ταπείνωση και με αγάπη, όχι διανοητικά.
Μετά την πτώση, οι άνθρωποι έχασαν την αίσθηση της ενότητας, της μιας και ενιαίας ανθρώπινης φύσης και διασκορπίστηκαν.
Είναι αυτό που είπαμε, ότι έχασαν πλέον την αίσθηση της ενότητος. Αυτό που είπε ο Αδάμ μετά από την πτώση. Τι δουλειά έχω εγώ με την Εύα, ρωτήστε αυτή, τι φταίω εγώ, εκείνη με παρακίνησε. Ή αυτό που είπε ο Κάιν, τι θα γίνω εγώ φύλακας του αδελφού μου. Έχασαν την αίσθηση πλέον της ενότητος και διασκορπίστηκαν. Και έρχεται ο Χριστός και επαναφέρει τα πρώην διασκορπισμένα τέκνα του Θεού εις μία ενότητα. Αυτό ήταν το λυτρωτικό έργο του Χριστού.
Ο Χριστός με την ενσάρκωσή του προσέλαβε την ανθρώπινη φύση και με την Ανάστασή του την ανέστησε σε αυθαρσία και αθανασία.
Αυτό είναι το γεγονός.
Επαναφέροντά της την πρώτη ενότητα. Ακριβώς. Με το Θεό.
Ναι. Δηλαδή, ο Χριστός προσέλαβε αυτό που είχε ανάγκη θεραπείες. Προσέλαβε την ανθρώπινη φύση και με το να την προσλάβει, με το να συναντήσει για λογαριασμό του ανθρώπου ο Χριστός το θάνατο, έπρεπε να τον συναντήσει, δηλαδή έπρεπε να πεθάνει, διότι αν δεν πέθαινε δεν θα συναντούσε το θάνατο. Και με το να συντρίψει το θάνατο με την Ανάστασή του, συνετρίβει ο θάνατος για λογαριασμό της ανθρωπίνης φύσεως, φυσικά. Και αυτό που προσέλαβε ο Χριστός το ανύψωσε εις το ύψος της δόξης του Θεού Πατρός με την ανάληψή του. Και αυτό είναι πλέον ο θρίαμβος του ανθρώπου. Αυτό είναι το γεγονός της σωτηρίας του ανθρώπου, της συντριβής του θανάτου, της ζωής κατά αφθαρσία και αθανασία εν Χριστώ Ιησού.
Οι πιστοί που συνέρχονται και μετέχουν στη Θεία Ευχαριστία απαρτίζουν και φανερώνουν το σώμα του Χριστού, εκπληρώνοντας το βασικό σκοπό της θυσίας του, που είναι η συναγωγή εις ένα των διασκορπισμένων παιδιών του Θεού.
Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, οι πιστοί που συνέρχονται στην λειτουργία, με το να μετέχουν του ενός σώματος, φανερώνουν αυτήν την ενότητα, την εκφράζουν με πολύ συγκλονιστικό τρόπο. Όλοι μετέχουν του αυτού σώματος και του αυτού αίματος, γίνονται σύσσωμοι και συνέμοι του Χριστού. Και αυτό ακριβώς είναι το βαθύτερο νόημα της θυσίας, του Χριστού. Ο Χριστός δεν πλήρωσε κάποια λίτρα για να εξαγοράσει από το διάβολο τον άνθρωπο που ήταν δέσμιος, αλλά το αντίλιτρο σημαίνει, είναι μια εικόνα της εποχής εκείνης που εξαγόραζαν τους δούλους για να πληρώνοντας τα λίτρα, και όταν επλήρωνον τα λίτρα αυτό σήμαινε ότι όντως είναι πλέον ελεύθεροι άνθρωποι. Ο Χριστός με τη θυσία του πραγμάτωσε αυτήν την απελευθέρωση από τη φθορά και από το θάνατο, με το να συναντήσει πλέον το θάνατο και με το να νικήσει το θάνατο, ο οποίος δεν κατάφερε να κρατήσει τον αρχηγό της ζωής. Και έτσι, όταν όλοι οι άνθρωποι γίνονται σύσσωμοι και σύνεμοι του Χριστού, όταν όλοι προσλαμβάνονται στο σώμα του Χριστού, όσοι εις Χριστόν λέγει βαπτίστητε Χριστόν ενεδίσαστε, αυτοί πλέον συγκροτούν το ένα σώμα, συγκροτούν το σώμα του Χριστού, και αυτοί με το να μετέχουν της σωτηρίου ζωής του Χριστού και αυτοί σώζονται. Αυτή η μετοχή δηλαδή του ανθρώπου στη ζωή του Χριστού είναι η σωτηρία, και δεν είναι η σωτηρία κανένα αποτέλεσμα ανθρωπίνης προσπαθίας. Αυτό που πρέπει να προσπαθήσει ο άνθρωπος που απευθύνεται στην προαίρεσή του πλέον είναι να αποδεχθεί τη σωτηρία, διότι ο Θεός είναι πατέρας και αγάπη, πάντοτε προκαλεί η αγάπη του Θεού, αλλά δεν βιάζει τον άνθρωπο, διότι η αγάπη πάει πάντοτε μαζί με την ελευθερία. Προκαλείται λοιπόν η βούληση του Θεού, και όταν ο άνθρωπος ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Θεού και ενσωματωθεί στο σώμα του Χριστού και βιώσει πλέον, συνεχώς βιώνει, γι' αυτό λέμε έτη και έτη, έτη και πάλι και πάλι, συνεχώς βιώνει αυτήν την νέα πραγματικότητα εν Χριστώ Ιησού, τότε πλέον αυτός γίνεται πολίτης της Βασιλείας του Θεού.
Αυτό εκφράζει ωραιότατα η ευχή της λειτουργίας των πρώτων χριστιανών. «Ως περίν τούτο το κλάσμα διεσκορπισμένων επάνω των ωραίων και συναχθένε γένετο εν, ούτω συναχθήτω σου η Εκκλησία από των περάτων της γης εις την συν βασιλείαν».
Εδώ είναι μια συγκλονιστική εικόνα βέβαια από την λειτουργία των πρώτων χριστιανών. Έχουμε το πρόσφορο, από το οποίο πλέον ο ιερέας παίρνει ένα κομμάτι, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στη Θεία Κοινωνία, θα μεταβληθεί σε σώμα του Χριστού. Όπως λέγει, αυτό το κομμάτι, το κλάσμα, ήταν, όταν ήταν σιτάρι δηλαδή, διασκορπισμένο πάνω στα βουνά, και ύστερα από το θερισμό, από το αλώνισμα, από το ζύμωμα και ούτω καθεξής, έγινε ένα, μία ενότητα. Έτσι εύχεται η Εκκλησία να συναχθεί από τον περάτον έως τον περάτον της Οικουμένης και να ξαναγίνει η ανθρωπότητα ένα, μια νέα πραγματικότητα εν Χριστώ Ιησού.
Την ίδια αλήθεια εκφράζει και η ευχή της λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου. Όλους εμάς, όσοι κοινωνούμε από τον ένα άρτο και από το ένα ποτήριο, να ενώσεις προς αλλήλους εις την κοινωνία του ενός πνεύματος, δια να εύρωμε έλεον και χάριν με όλους τους Αγίους που απαρχής σε ευαρέστησαν.
Εδώ και πάλι είναι πολύ χαρακτηριστικά, να ενώσεις λέγει εις κοινωνία με το Πνεύμα το Άγιον, για να βρούμε κατά αυτόν τον τρόπο έλεον και χάριν. Και μάλιστα όχι ως άτομα, όχι ως κομματιασμένα άτομα, όπως ο άνθρωπος έγινε μετά από την πτώση, αλλά μετά πάντων των Αγίων. Και η Εκκλησία πλέον συγκροτείται εις μία ενότητα που ταυτίζεται με το σώμα του Χριστού.
Η Θεία Λειτουργία συγκεντρώνει τα διασκορπισμένα μέλη του Χριστού και απαρτίζεται το σώμα του Χριστού. «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος», αναφέρεται στη Θεία Λειτουργία.
Εδώ αυτό το «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος» είναι μια θαυμάσια έκφραση της νέας εν Χριστώ πραγματικότητος μέσα στη Θεία Λειτουργία. Εδώ η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος δεν είναι κάτι μελλοντικό απλώς, αλλά είναι μια ρεαλιστική πραγματικότητα, ταυτίζεται με τη Θεία Λειτουργία. Η Βασιλεία είναι η Θεία Λειτουργία. Διότι όταν κανείς εντάσσεται στο σώμα του Χριστού και βιώνει αυτήν την ενότητα με το σώμα του Χριστού και γινόμεθα όλοι εις εν Χριστώ και μέλη αλλήλων, τότε πλέον βρισκόμεθα υπό την μία κεφαλή, και η κεφαλή είναι ο Χριστός βασιλέας, και βασιλευόμεθα τρόποντινά και γινόμεθα τέκνα της βασιλείας του Θεού. Η βασιλεία του Θεού ταυτίζεται κατά έναν τρόπο με τη Θεία Λειτουργία, είναι μια πραγματικότητα σήμερα.
Προτεστάντες, καθολικούς, διαμαρτυρωμένους.
Εδώ έχουμε δύο ειδών ενότητες. Η μία ενότητα που είναι αποτέλεσμα ανθρωπίνων προσπαθειών, και η άλλη ενότητα για την οποία μιλάει εδώ το Ευαγγέλιο και η Εκκλησία μας. Όσο και αν προσπαθούμε να επιτύχουμε μια ενότητα με ανθρώπινες προσπάθειες, και τις πιο ιδανικές και τις πιο επιθυμητές και τα λοιπά, δεν θα καταντήσουμε εις εκείνη, δεν θα φτάσουμε εις εκείνη την ενότητα για την οποία μιλάει εδώ ο Χριστός. Το εν όσιν είναι αποτέλεσμα της χάριτος του Θεού, της επενεργίας του Θεού στη ζωή του ανθρώπου. Η ενότητα και η αγάπη είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Εκείνο το οποίο μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να ασκούμεθα στην αγάπη, να ασκούμεθα στην ταπείνωση, και να μην αδικούμε κανέναν και να μην επερώμεθα, αλλά εν ταπεινώσει να προσευχόμεθα για να πραγματοθεί το έργο του Χριστού στον κόσμο, που είναι πραγματικά η επισυναγωγή των πάντων εις εν. Δεν είναι μια ενότητα στην οποία θα συμφωνήσουμε εμείς οι άνθρωποι, αλλά εδώ μιλάμε για την ενότητα εν το μυστηρίο, και είναι πολύ άσχημο να χρησιμοποιούμε λόγου χάρη τη Θεία Κοινωνία ως μέσον προς την ενότητα, η διεκκλησιαστική ας πούμε κοινωνία. Αυτό είναι πολύ άσχημο, διότι η Θεία Κοινωνία είναι η πραγμάτωση της ενότητος, είναι το τέρμα της ενότητος, στο οποίο πρέπει εν ταπεινώσει όλοι να καταλήξουμε με τη χάρη του Θεού και όχι τόσο με τις ανθρώπινες προσπάθειες. Αυτήν την ενότητα πρέπει να επιδιώκουμε, όχι οποιαδήποτε άλλη ενότητα για οποιοσδήποτε άλλους σκοπούς κτιστής τάξεως. Δεν είναι ένα μέσον η ενότητα προς επίτευξη άλλων σκοπών, αλλά η ενότητα μετά του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εν το σώματι του Χριστού είναι η πραγμάτωση της σωτηρίας.
Να συνεχίσουμε στο ίδιο κεφάλαιο και να διαβάσουμε το εξής κομμάτι. Αυτό είναι το έργο το οποίο επιτελείται στην ευχαριστιακή σύναξη και γι' αυτό ονομάζεται λειτουργία.
Λειτουργία, δηλαδή είναι το έργο του λαού.
Μάλιστα.
Δεν είναι ένα έργο που παίζεται πάνω σε μια σκηνή από κάποιους ηθοποιούς, αλλά νομίζω ότι πρέπει να διασαφηνίζεται στη συνέχεια.
Εδώ η ευχαριστία ταυτίζεται με την Εκκλησία, και γι' αυτό λέμε πως κανένας δεν μπορεί να είναι χριστιανός έξω από αυτή την κοινωνία, με απευθείας δηλαδή σύνδεση με το Χριστό.
Εδώ νομίζω γίνεται σαφές ότι η ευχαριστία, ο εκκλησιασμός και η συνειδητή συμμετοχή σε αυτό το γεγονός, αυτή η ευχαριστία ταυτίζεται με την Εκκλησία. Αν θέλουμε δηλαδή να είμεθα μέλη της Εκκλησίας, τότε πρέπει να μετέχουμε σε αυτό το γεγονός που πραγματώνει κατά έναν τρόπο την Εκκλησία με συγκλονιστικό τρόπο. Δεν είναι ο εκκλησιασμός για άλλους λόγους. Το κύριο έργο είναι που επιτελείται στην Θεία Λειτουργία, είναι η πραγμάτωση, η βίωση αυτής της σωτηρίου κοινωνίας.
Στην ευχαριστιακή σύναξη της Εκκλησίας δεν υπάρχουν απλοί θεατές. Πρέπει ο καθένας να φροντίσει ώστε να μπορεί να μετέχει στη Θεία Κοινωνία. Ο Άγιος Αμβρόσιος λέγει: «Λαμβάνετε κάθε ημέρα ό,τι είναι χρήσιμο για την ημέρα αυτή, να ζεις με τέτοιον τρόπο ώστε να είσαι άξιος δια τούτο».
Εδώ μία λέξη που πρέπει να σχολιάσουμε, που δυστυχώς πολλές φορές γίνεται μεγάλο λάθος και ζημιά θα έλεγα, είναι η λέξη θεατές. Πολλές φορές θεωρούμε τους εαυτούς μας όταν είμαστε λαϊκοί ως εκείνους οι οποίοι ας πούμε παρακολουθούμε, και μάλιστα κάποιοι κληρικοί κάνουν ένα τρομακτικό λάθος και εύχονται υπέρ των παρακολουθούντων. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που παρακολουθούν μέσα στη Θεία Λειτουργία ή είναι θεατές. Είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι συνεργούν, είναι λειτουργία, είναι λαού το έργο, συνεργούν και συμμετέχουν στη Θεία Ευχαριστία και στα γενόμενα μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Δεν υπάρχουν οι θεατές και οι ηθοποιοί, ή δεν ξέρω πώς μπορούμε να τους πούμε. Όλοι έχουν μέσα στην Εκκλησία χαρίσματα τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούν εις οικοδομήν του σώματος του Χριστού. Και εδώ βέβαια τίθεται το θέμα της ουσιαστικής και συχνής συμμετοχής μας στη Θεία Λειτουργία.
Διαβάζουμε, αγαπητοί ακροατές, από το βιβλίο του πατρός Αντωνίου Αλεβιζοπούλου που έχει τίτλο «Η Ορθοδοξία μας», και πιο συγκεκριμένα το 15ο κεφάλαιο διαβάζουμε, που έχει τίτλο «Η Σύναξη της Εκκλησίας», και ο πατήρ Αντώνιος σχολιάζει. Όμως, πατέρα Αντώνη, έχουμε και κάποιο άλλο ερώτημα από τους ακροατές μας που ρωτούν το εξής. Όταν λέμε ότι ο Θεός είναι πρόσωπο, δηλώνουμε μία καταφατική ιδιότητά του. Αλλά ο Άγιος Διονύσιος Αρεοπαγίτης, στην Αποφατική του Θεολογία, αρνείται όλες τις καταφατικές ιδιότητες του Θεού. Συνεπώς, μήπως ο Θεός είναι πρόσωπο ως Αγία Τριάδα, ως νοητός ήλιος και όχι σαν ουσία?
Εκείνο το οποίο πρέπει να υπογραμμίσουμε είναι ότι ο Θεός δεν προσδιορίζεται από ανθρώπινους όρους, από δυνατότητες δηλαδή της κτιστής πραγματικότητος. Όμως μας αποκαλύπτει ο Θεός για τον εαυτό του εκείνο το οποίο είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε για τη σωτηρία μας. Το βασικό πρόβλημα που απασχολεί τους ανθρώπους διαμέσου των αιώνων είναι αναμφιβόλως η υπαρξιακή τους ταυτότητα. Τα ερωτήματα δηλαδή από πού έρχομαι, πού πηγαίνω, ποιος είμαι και ούτω καθεξής. Και η Αγία Γραφή μας λέγει ως προς την υπαρξιακή ταυτότητα του ανθρώπου ότι ο άνθρωπος είναι το κατοικώνα του Τριαδικού Θεού. Επομένως, για να δώσουμε απαντήσεις σε αυτά τα καυτά ερωτήματα που τυραννούν τον άνθρωπο της αναζήτησης, πρέπει να δώσουμε την απάντηση στο ερώτημα ποιος είναι ο Θεός, τι είναι ο Θεός. Και η Αγία Γραφή μας λέγει ότι ο Θεός είναι τριαδικός, δηλαδή ότι ο Θεός είναι κοινωνία προσώπων. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός δεν είναι ένα εγωιστικό «ον» κλεισμένο στον εαυτό του, αλλά είναι από τη φύση του κοινωνία. Και επομένως, από τη φύση του ο άνθρωπος, ως το κατοικώνα αυτού του Τριαδικού Θεού, είναι κοινωνία και αγάπη. Αυτό είναι εκείνο το οποίο μας αποκαλύπτεται με την διδασκαλία της Αγίας Γραφής, ότι ο Θεός είναι τριαδικός, δηλαδή κοινωνία προσώπων, όντας όμως ένας Θεός, μία θεϊκή φύση. Και αυτό διασαφηνίζεται στους πρώτους στίχους του πρώτου κεφαλαίου του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, όταν λέγει «Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο Λόγος». Αυτό το «προς τον Θεόν» σημαίνει τη διάκριση προσώπων και «Θεός είναι ο Λόγος» σημαίνει την ταύτιση της ουσίας. Δεν πρέπει να παίρνουμε τους όρους που χρησιμοποιούμε και εφαρμόζουμε στην ανθρωπίνη κατάσταση και στην κτιστή πραγματικότητα και να τους μεταφέρουμε ατόφιους στην θεία πραγματικότητα. Ο Θεός κατά την ουσία είναι απρόσιτος και ακοινώνητος. Εκείνο το οποίο γνωρίζουμε για το Θεό είναι ότι είναι κοινωνία προσώπων, ότι είναι ένας Θεός σε τρεις υποστάσεις. Αυτό όμως, για να το αποδεχθούμε, πρέπει να ταπεινώσουμε το νου μας, ο οποίος βρίσκεται στην κατάσταση πλέον της πτώσεως και της φθοράς. Με αυτήν την έννοια ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης χρησιμοποιεί τον όρο αποφατική θεολογία. Δηλαδή, για το Θεό, αν αρνηθούμε, αν υπερβούμε όλα τα πράγματα τα οποία είναι δυνατά σε ένα κτίσμα, τότε πλέον ξεπερνάει αυτήν τη δυνατότητα ο Θεός. Δεν προσδιορίζεται από όρους ανθρωπίνης διανοίας ο Θεός. Γι' αυτό είναι το τρομακτικό λάθος λόγου χάρη των μαρτύρων του Ιεχωβά, που λέει ο Θεός έχει ένα όνομα. Δηλαδή ο Θεός, η Θεία Ουσία, μπορεί να περιοριστεί σε έναν όρο. Ο Θεός είναι απρόστος. Από το άλλο μέρος όμως θα ήταν τρομακτικό λάθος και θα κινούμεθα έξω από το χώρο της Εκκλησίας όταν υιοθετήσουμε τις δοξασίες των αποκρυφιστωτών και των παραθρησκευτικών ομάδων, όταν δηλαδή ταυτίσουμε το Θεό με μια κατάσταση φωτός και ούτω καθεξής, ή όταν ταυτιστούμε με τις λεγόμενες αντιτριαδικές χριστιανικές αιρέσεις που θεωρούμε ότι το πρόσωπο αναφέρεται στην Αγία Τριάδα κτλ. Η χριστιανική διδασκαλία είναι σαφής, η οποία κατοχυρώνει τη χριστιανική ανθρωπολογία, ότι ο άνθρωπος από τη φύση του δηλαδή είναι κοινωνία προσώπων και επομένως αγάπη, και επομένως ο άνθρωπος από τη φύση του μπορεί να φτάσει σε ένα βαθύτερο νόημα της ζωής που είναι ακριβώς κοινωνία προσώπων, αγάπη, και δεν είναι μάταια, η ζωή έχει ένα βαθύτερο νόημα. Εάν ο ακροατής το θεωρεί με αυτήν την έννοια αυτό, όπως το λέγει ο Άγιος Διονύσιος Αρεοπαγίτης, είναι εντάξει. Εάν όμως το θεωρεί όπως το εκλαμβάνουν οι παραθρησκευτικές, γουρουιστικές, αποκρυφιστικές οργανώσεις, οι οποίες αρνούνται τον προσωπικό Θεό, τότε αυτό είναι λάθος. Και πρέπει να πούμε ότι ένας Θεός, ο οποίος δεν είναι πρόσωπο, ο οποίος δεν είναι κοινωνία προσώπων, συνεπώς δεν είναι από τη φύση του αγάπη, προσωπικά εμένα με αφήνει ασυγκίνητο. Δεν με ενδιαφέρει ένας τέτοιος Θεός. Εγώ θέλω έναν Θεό ο οποίος είναι πρόσωπο, ο οποίος από τη φύση του είναι αγάπη, αιώνια αγάπη δηλαδή, και επομένως εκείνο που φτάνει σε μένα ως αγάπη του Θεού να προέρχεται από τον ίδιο το Θεό και να συνιστά πραγματική θεοκοινωνία, δηλαδή σωτηρία. Ένας Θεός ο οποίος είναι ένα απρόσωπο πνεύμα, μια απρόσωπη συνειδητότητα, ένας ωκεανός και ούτω καθεξής, αυτός ο Θεός δεν σώζει. Γι' αυτό και μια τέτοια αντίληψη του Θεού πλέον οδηγεί τους ανθρώπους που ακολουθούν αυτήν την αντίληψη στον απόλυτο μονισμό, σε μια αντίληψη του ανθρώπου δηλαδή, που μας οδηγεί σε τρομερά υπαρξιακά αδιέξοδα.
Να συνεχίσουμε όμως την ανάγνωση και το σχολιασμό. Η μεγάλη σημασία της εκκλησιαστικής σύναξης μας υποχρεώνει να αναζητήσουμε τα βασικά γνωρίσματά της, ώστε να αποφύγουμε τις ξένες συνάξεις που δεν συντελούν στην ενότητα, αλλά στη διαίρεση του σώματος του Κυρίου και απειλούν τη σωτηρία μας. Στην αρχαία εκκλησία τη Θεία Ευχαριστία τελούσε ο επίσκοπος ή ένας πρεσβύτερος που ανήκε στο πρεσβυτέριο του επισκόπου και είχε την απαραίτητη εξουσιοδότηση από εκείνον. Ο επίσκοπος αποτελούσε έτσι την εγγύηση της παρουσίας του Χριστού, ώστε εκείνος να είναι ο προσφέρον και προσφερόμενος. Η παρουσία του επισκόπου αποτελεί εγγύηση της γνησιότητας της Ορθοδόξου Λειτουργίας.
Εδώ έχουμε βέβαια ένα πολύ σημαντικό πράγμα, ποια είναι τα γνωρίσματα πλέον της συνάξεως εκείνης που είναι ορθόδοξη και εγγυάται αυτό το μυστήριο της σωτηρίας. Ένα από τα γνωρίσματα αυτά είναι ο επίσκοπος, ο οποίος είναι η εγγύηση της παρουσίας του Χριστού, ώστε ο Χριστός να είναι εκείνος ο οποίος ενεργεί, εκείνος ο οποίος επιτελεί το μυστήριο. Γι' αυτό και οι πατέρες Εκκλησίας λέγουν ότι ο επίσκοπος ίσταται εις τόπον και τύπον Χριστού. Ο επίσκοπος δεν κάνει τίποτε από το κεφαλιού του, είναι πλέον εκείνος ο οποίος ενεργεί στο πνεύμα του Χριστού και εκείνος ο οποίος επιτελεί το έργο του Χριστού, το έργο της σωτηρίας του Χριστού και εγγυάται και την ενότητα του ενός σώματος του Χριστού, διότι ο επίσκοπος ο οποίος εντάσσεται στην αποστολική διαδοχή είναι εκείνος ο οποίος εγγυάται και για την γνησιότητα της αποστολικής δίδαχης.
Ο επίσκοπος δεν είναι πρόσωπο αυτόκλητο. Με τη χειροτονία ανάγει την ιεροσύνη του στους Αποστόλους και στον ίδιο τον Χριστό και βρίσκεται σε κοινωνία με όλους τους άλλους επισκόπους της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Αν ένας επίσκοπος δεν έχει την αποστολική διαδοχή και δεν βρίσκεται σε ενότητα με τους άλλους επισκόπους της Εκκλησίας, δεν έχει ορθή ιεροσύνη.
Επομένως έχουμε εδώ δύο σημεία. Δεν αρκεί να έχει κανείς την αποστολική διαδοχή, αλλά χρειάζεται να βρίσκεται και σε κοινωνία με τα πάντων των Αγίων σε ό,τι αφορά το παρελθόν, που είναι κοινωνία πίστεως, αλλά κοινωνία μετά της Εκκλησίας, έχοντας κοινωνία με όλους τους επισκόπους σε οικουμενικό επίπεδο φυσικά. Αυτή η ενότητα με την διδασκαλία διαμέσου των αιώνων με την αποστολική δίδαχη και η ενότητα εν το μυστηρίο και εν τη κοινωνία της αγάπης με ολόκληρη την Εκκλησία είναι ένα γνώρισμα βέβαια της Ορθοδόξου Συνάξεως.
Ο επίσκοπος μεταδίδει την ιεροσύνη στους λοιπούς κληρικούς, πρεσβυτέρους και διακόνους με τη χειροτονία και εκείνοι βρίσκονται πάντοτε σε ενότητα με τον επίσκοπο. Δεν υπάρχει στην Ορθόδοξη Εκκλησία ιερέας χωρίς να υπάγεται σε κανονικό επίσκοπο, χωρίς να ανήκει στο πρεσβυτέριο ενός Ορθοδόξου επισκόπου.
Με το να είναι λόγου χάρη χειροτονημένος ένας ιερέας και να αυτονομηθεί, να ιδρύσει μια δική του εκκλησία χωρίς να υπάγεται σε κανένα επίσκοπο, αυτός πλέον διασπά το σώμα του Χριστού, δεν είναι πλέον ιερέας που μπορεί να τελέσει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Γι' αυτό και όταν τελούμε το μυστήριο της λειτουργίας μνημονεύουμε πάντοτε τον επίσκοπο της περιοχής και αυτό είναι, ίσως το λέει παρακάτω το βιβλίο Ορθοδοξία μας, ένα γνώρισμα κατά πόσον η σύναξη στην οποία μετέχουμε είναι σύναξη της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Αν ακούσουμε η μία λειτουργία παραδείγματι στην περιοχή της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, εάν ακούσουμε να μνημονεύονται το όνομα του μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πας Ελλάδος κυρίου Σεραφείμ, τότε είναι αυτή μία λειτουργία της Ορθοδόξου Εκκλησίας.
Οπότε ήδη με τις σκέψεις αυτές ολοκληρώσατε και το επόμενο κομμάτι, τις 2-3 γραμμές που είχαν μείνει. Να το διαβάσουμε για τους ακροατές μας. Αν λοιπόν θέλουμε να διαπιστώσουμε κατά πόσο μια ευχαριστιακή σύναξη είναι ορθόδοξη, πρέπει να προσέξουμε το όνομα του επισκόπου το οποίο μνημονεύεται εκεί. Πρέπει να είναι το όνομα του κανονικού επισκόπου της περιοχής. Αν δεν είναι, τότε η σύναξη δεν είναι ορθόδοξη. Γεννάται όμως ένα ερώτημα. Πώς θα διαπιστώσουμε αν ένας επίσκοπος ανήκει στην Ορθόδοξη Εκκλησία? Πρέπει να βρίσκεται σε κοινωνία με τους άλλους Ορθοδόξους επισκόπους στην ίδια χώρα, οι οποίοι μαζί με το Ορθόδοξο πλήρωμα αποτελούν την Ορθόδοξη Εκκλησία εκείνης της χώρας, παραδείγματος χάρη την Εκκλησία της Ελλάδος ή την Εκκλησία της Κύπρου και ούτω καθεξής.
Εκεί είναι πολύ σημαντικό όταν γίνονται διορθόδοξες λειτουργίες ή όταν υπάρχει η λειτουργία, ένας πατριάρχης κλπ. Εκεί μνημονεύονται όλοι οι Ορθόδοξοι Πατριάρχες και οι Αρχιεπίσκοποι ανά τον κόσμο, και φαίνεται πιο συγκλονιστικά, θα έλεγε κανείς, η ενότητα αυτή.
Κάθε αυτόνομη Ορθόδοξη Εκκλησία πρέπει να βρίσκεται σε κοινωνία με τις άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Όλες οι Ορθόδοξες Εκκλησίες αποτελούν ένα σώμα της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, και όλοι οι επίσκοποι ή κατά τα πέραντα οριστέντες εν Ιησού γνώμη Ιησύν.
Ναι, εδώ είναι πολύ, πολύ σημαντικό αυτό, ότι οι επίσκοποι βρίσκονται εν Ιησού Χριστό γνώμη. Δεν έχουν δική τους γνώμη, δηλαδή. Δεν έχουν αυθαιρεσίες ή οτιδήποτε. Μεταφράζουν πάντοτε, φέρουν στον κόσμο την γνώμη του Χριστού, την διδασκαλία, την ελπίδα, την αγάπη, την κοινωνία, τη σωτηρία. Αυτό είναι το έργο του επισκόπου. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι γενικώς όλα τα χαρίσματα της Εκκλησίας είναι δοσμένα προς οικοδομήν, για την οικοδομή του σώματος του Χριστού, και βέβαια δεν μπορεί κανένας να αντλήσει από αυτά τα χαρίσματα δικαιώματα να τα απολυτοποιήσει ή να τα αυτονομήσει.
Συνοψίζοντας, λέμε πως σε ένα τόπο υπάρχει μόνο ένας επίσκοπος, ενώ οι ενορίες είναι πολλές. Όλες μαζί συναποτελούν την επισκοπή. Πολλές επισκοπές συγκροτούν μια αυτόνομη εκκλησία που τα όρια της ταυτίζονται συνήθως με τα όρια ενός κράτους. Όλες οι αυτόνομες ορθόδοξες εκκλησίες είναι ενωμένες μεταξύ τους στην πίστη, στη λατρεία και στην πνευματική ζωή, και αποτελούν την μία ορθόδοξη εκκλησία, το ένα σώμα του Κυρίου, και φανερώνουν το νουν Χριστού. Ποιο λοιπόν είναι το εξωτερικό γνώρισμα αν μια θεία λειτουργία είναι ορθόδοξη ή όχι? Ο ιερέας που τελεί τη λειτουργία πρέπει να είναι κανονικός, να ανήκει σε επίσκοπο που να υπάγεται σε ορθόδοξη εκκλησία αναγνωρισμένη από τις άλλες ορθόδοξες εκκλησίες. Να είναι δηλαδή ενωμένη και με τη δική μας εκκλησία της Ελλάδος, στην οποία έχουμε ενσωματωθεί με το Άγιο Βάπτισμα. Πρέπει να προσέξουμε λοιπόν τίνος επισκόπου το όνομα μνημονεύεται στη λειτουργία αυτή. Αν μνημονεύεται το όνομα του επισκόπου της περιοχής που είναι κανονικός, τότε η θεία αυτή λειτουργία είναι ορθόδοξη θεία λειτουργία και μπορεί ο καθένας μας να πηγαίνει και να κοινωνεί μαζί με όλους τους άλλους ορθοδόξους αδελφούς. Ο Άγιος Κύριλλος, απευθυνόμενος στους ταξιδιώτες και μετανάστες, λέγει πως πρέπει να προσέχουν να μην εισέρχονται σε σύναξη ούτε να λαμβάνουν μέρος σε λειτουργία αν προηγουμένως δεν εξακριβώσουν πως η συγκέντρωση αυτή είναι σύναξη της Εκκλησίας και όχι παρασυναγωγή αιρετικών και ανθρώπων που αποσχίστηκαν από τον κανονικό επίσκοπο. Και αν κάποτε επιδημήσεις, λέγει, μη αναζητήσεις μόνο που ευρίσκεται ο ναός, διότι και αιρέσεις των ασεβών τολμούν να ονομάζουν τα αλιστρικά των σπήλαια ναούς. Μη αναζητήσεις μόνο που είναι η εκκλησία, αλλά που είναι η Ορθόδοξος Εκκλησία. Κλείνοντας, παρατηρούμε πως με τη Θεία Λειτουργία συγκροτείται και εκφράζεται η Εκκλησία που είναι η σωτηρία μας. Τούτο γιατί μας συνάγει και πάλι η ΣΕΝ. Μας επαναφέρει στην πραγματική μας φύση που είναι ενότητα, αρμονία, αγάπη. Εν σώμα, εις άνθρωπος. Γι' αυτό λέμε πως έξω από την ευχαριστία δεν υπάρχει σωτηρία. Σωτηρία είναι το εις εν Χριστώ, επαναφορά δηλαδή του ανθρώπου στην πραγματική του φύση από την οποία εξέπεσε. Να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας όμως ότι όσα διαβάσαμε σήμερα και αυτά που εσείς μας σχολιάσατε είναι από το βιβλίο του πατρός Αντωνίου Αλεβιζοπούλου «Η Ορθοδοξία μας». Είναι ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα. Μπορείτε, αγαπητοί ακροατές, όσοι νομίζετε ότι θα σας βοηθήσει, να το προμηθευτείτε από τα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Ή αν ακόμα δεν το βρείτε σε κάποιο κεντρικό βιβλιοπωλείο, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο τηλέφωνο 72 19 161. Να το επαναλάβω, 72 19 161. Αν θέλετε όμως να γράψετε στην εκπομπή για οποιοδήποτε θέμα, να σημειώσετε τη διεύθυνση που θα σας δώσουμε: ΠΕΓ, ταχυδρομική θηρίδα 60 120 153 42, Αγία Παρασκευή.
Ναι, και αν όποιος θέλει να μας συναντήσει ή να συμμετέχει στις συναντήσεις που κάνουμε για τέτοιου είδους θέματα οικοδομής και ορθοδοξίας, μπορεί να έρθει στο σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως που γίνεται κάθε Κυριακή μετά από την Εκκλησία στην Οδό Αποστόλου Παύλου 10 στην Αγία Παρασκευή Αττικής 2 δρόμοι μετά από την ΕΡΤ. Εκεί μπορείτε να μας συναντήσετε και για οποιαδήποτε προβλήματα έχετε σε σχέση με τα θέματα που, με τα οποία εμείς ασχολούμεθα. Είμαι στη διάθεσή σας από τις 10 μέχρι τις 11.30. Στις 11.30 μέχρι τη 1 έχουμε το σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως και εκεί μεταξύ άλλων έχουμε και μια πάρα πολύ άνετη συζήτηση για αυτά τα θέματα. Στα πλαίσια της 1.30 ώρας, 10 με 11.30, μπορείτε να έρθετε μετά από την εκκλησία. Εκεί μπορεί να έχετε και ένα αναψυκτικό, ούτως ώστε να μην χρειάζεται να πάτε προηγουμένως στο σπίτι σας.
Αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή μας όμως αυτό το σημείο τελειώνει. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ και να σας ευχηθούμε καλό μεσημέρι.
Ακούσατε την εκπομπή «Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως». Σεμινάριο οικοδομής στην Ορθοδοξία.